Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Четверо з шести загиблих пілотів вертольота Мі-26, який зазнав катастрофи 14 липня в Афганістані, були жителями Львівщини. Вони жили у військовому містечку Новий Калинів, що у Самбірському районі, повідомили кореспонденту Радіо Свобода в Новокалинівській міській раді. Цю інформацію підтвердили і в прес-службі Західного оперативного командування. Найстаршому з них 48 років, наймолодшому 38. Усі військові пілоти – пенсіонери. Двоє із загиблих львів'ян звільнилися зі Збройних сил України нещодавно і неодноразово брали участь в різних місіях. Вертоліт Мі-26 молдовської авіакомпанії зазнав катастрофи на півдні Афганістану вчора. На його борту перебували шестеро громадян України. Міністерство закордонних справ України вивчає можливість зустрічі президентів України та Сполучених Штатів Віктора Ющенка і Барака Обами найближчим часом. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. За його словами, питання про можливість такої зустрічі обговорюватиметься під час робочого візиту до України віце-президента США Джозефа Байдена 20-22 липня. Після обрання Обами президентом США Віктор Ющенко наголосив на важливості посилення співпраці з ним і його командою. Київська міліція з'ясовує, з яких причин впав дерев'яний хрест, встановлений у пам'ять загиблих активістів ОУН, та розколота меморіальна плита біля нього в Бабиному Яру. Як повідомив Радіо Свобода речник головного управління МВС Києва Володимир Поліщук, наразі правоохоронці проводять дослідчу перевірку, а стверджувати, що це був акт вандалізму, поки що не можна. Правозахисницю Наталію Естемірову, яка зникла сьогодні в Чечні, знайшли мертвою в Інгушетії. Речниця Міністерства внутрішніх справ Чеченської Республіки повідомила, що тіло Естемірової з двома кульовими пораненнями в голову знайшли поблизу міста Назрань. За словами речниці, немає сумніву в тому, що Естемірову вбили. Заступник директора російського представництва правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Локшина розповіла Радіо Свобода, що всереду вранці Естемірова вийшла з дому в Грозному, і від того часу її мобільні телефони не мали доступу, а саму її ніхто не бачив, хоча протягом дня в неї було заплановано кілька важливих зустрічей. Більше про це далі у програмі. ЄС може скасувати візи для трьох балканських країн – Македонії, Чорногорії та Сербії. Детальніше у наступному випуску новин за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні середа, 15 липня. Перед мікрофоном Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна відклала підписання контракту на поставки ядерного пального з Росії. Що за цим стоїть?
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американськими компаніями. І Росія більше не буде головним постачальником для України.
Де земля для кримських татар? Чи матиме наслідки пікет перед українським урядом?
Та територія, яку буде можливість максимально виділити кримсько-татарським переселенцям, вона буде виділена.
Офіційний Вашингтон засудив візит російського президента до Південної Осетії.
The very fact that visit highlights our fundamental differences.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Термін минув підписання контракту про поставки російського ядерного палива в Україну, яке мало відбутися до сьогоднішнього дня, не відбулося. В українській державній компанії «Енергоатом» пояснюють це технічними причинами. Натомість російські політики говорять про політичні причини. Більше про галузь, яка постачає українцям половину електроенергії, в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Контракт на поставки ядерного палива на українські АЕС із російською компанією ТВЕЛ закінчується наступного року, а нова довготермінова угода, згідно із попередніми українсько-російськими домовленостями, мала бути підписана до 15 липня. Проте її підписання відклали. У компанії «Енергоатом» Радіо Свобода причину відтермінування пояснили візитом урядової делегації до Південної Кореї.
Керівник компанії входить до складу делегації урядової, яка з візитом знаходиться в Південній Кореї. Робота над контрактом триває.
Каже Ганна Кухта, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ «Енергоатому». У секретаріаті ж президента зазначають, що направили свої рекомендації «Енергоатому» та Міністерству палива і енергетики. Утім, не вбачають проблеми у відтермінуванні підписання угод із ТВЕЛ.
Я не знаю, чому такий у нас стоїть термін. І сьогодні треба говорити про те, аби було вигідно для держави укладені ці контракти чи угоди.
Каже Радіо Свобода уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Російські ж ЗМІ відразу після того, як стало відомо про приїзд до Києва віце-президента США Джозефа Байдена, почали пов'язувати із ним зволікання України з підписанням контракту з ТВЕЛ. Із цим погоджується і російський політолог Станіслав Белковський. На його думку, під час візиту Байдена йтиметься про перспективи подальшої співпраці із компанією Westinghouse.
Найближчим часом буде досягнена угода з Westinghouse, американським компаніями, і Росія більше не буде головним постачальником для України. Потрібний час, щоб це підготувати добре на політичному рівні у відносинах із Росією, у відносинах із Сполученими Штатами. ТВЛ втрачатиме позицію на Україні, це стратегічний вектор, який є незворотнім.
На думку ж директора енергетичних програм Центру НОМОС Михайла Гончара, причиною відтягування підписання угоди з ТВЛ стало протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів щодо цього.
Попри всі намагання з урядового боку проштовхнути підписання цієї угоди, вона наштовхується на спротив з боку адміністрації президента, і очевидно, що навряд чи буде підписана найближчим часом. Тим більше, що після підписання такої угоди Україна буде виглядати дуже проблемно з позиції перспектив зменшення ядерної залежності.
І хоча до президентських виборів ядерне питання навряд чи буде вирішене, вважає Гончар, не варто виключати, що у період передвиборчої плутанини можуть бути спроби проштовхнути непопулярні питання. Саме за такою схемою у 2004 році в українсько-російських газових відносинах і з'явилася компанія «Росукренерго». Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Понад два місяці кримські татари пікетують Кабінет міністрів України з вимогою виділити їм понад 800 гектарів землі для будівництва житла. Вільну землю для них вже шукає група урядовців, проте пікетувальники обіцянки влади не вірять і готові стояти доти, доки не отримують актів на землю. Вивчав проблему кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Батьки Гелявера Решітова були виселені з Криму за наказом Сталіна. На початку 90-х Гелявер повертається на історичну батьківщину. Попри обіцянки трьох українських президентів про всіляку підтримку репатріантів, він досі не отримав ані житла, ані землі, на якій можна його збудувати. Аби захистити свої права, Гелявер Решітов вступив до громадської організації «Авдет» і вже третій місяць днює і ночує під стінами українського уряду.
Ми сіли під стіни Кабміна для того, щоб виразити свій протест проти земельного безпреділу в Криму і для того, щоб указ президента увійшов в силу, який був рік назад для виділення земель депортованих.
Гелявер Решітов пригадує, що на початку акції до них виходив міністр охорони довкілля Георгій Філіпчук і закликав припинити протест, оскільки, мовляв, їхнє питання вже вирішене. Татари не повірили і мали рацію. Землі вони досі не отримали. Вимоги протестуючих підтримує і народний депутат, голова Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
Ставлення до кримських татар шовіністичне. А крім того, кримські можновладці за допомогою землі намагаються забезпечити себе та своїх дітей. Практика показала, що єдиний вихід для переселенців – захоплювати землю і декілька років відстоювати свої права. Лише тоді влада від безвиході йде на поступки та оформлює право на землю. Я прибічник більш цивілізованих рішень, але в нас вони не діють.
Спеціальна робоча група Кабміну на чолі з Георгієм Філіпчуком вирішить проблему найближчим часом, адже вільна земля у Криму є, переконаний голова прес-служби Мінприроди Володимир Гаптар.
Робоча група займається жорстким моніторингом кожної ділянки, на яку претендують кримські татари. Яка територія буде виділена з Гуртигану? Та територія, яку буде можливість максимально виділити кримсько-татарським переселенцям, вона буде виділена.
За словами Володимира Гаптаря, найбільші труднощі в тому, що земля, на яку претендують татари, знаходиться у підпорядкуванні Міноборони та Мінагрополітики, які мають спочатку відмовитися від неї. Але якщо ці відомства ще можна вмовити віддати ділянку, то переконати міську чи сільську раду передати цю землю татарам практично нереально, вважає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер.
Наскільки дорога земля в Криму. Тому найменше, що хоче кримська влада, це виділити землю кримських татарам в той час, як за неї можна дуже багато мати від інших зацікавлених.
Натомість депутат кримського парламенту фракції Курултай-Рух Леонід Пилунський вважає, що соціальна напруга у кримському регіоні вигідна певним політичним колам у Києві та Москві.
Ця напруга дає політичний простір для спекулювання, звинувачування української влади чи звернення до російської влади, що притісняють славян чи росіян чи кого завгодно. Перш за все, нема доброї волі це вирішити.
Тим часом ані Мінприроди, ані Держкомзем не називають конкретних термінів, коли землю татарам нарешті буде виділено. А підготований проєкт рішення уряду про надання репатріантам ділянки розміром 27 гектарів досі не набув законної сили. Євген Солонина, Радіо Свобода, Сімферополь, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Відому російську правозахисницю Наталю Естемірову сьогодні знайшли мертвою в Інгушетії. Речниця Міністерства внутрішніх справ Чечні повідомила, що тіло з двома пострілами у голову знайшли біля міста Назрані. За офіційними даними, це вбивство. Наталія Естемірова працювала у правозахисному центрі «Меморіал» і була журналістом «Нової газети». Заступник директора російського представництва правозахисної організації Human Rights Watch Тетяна Локшина розповіла Радіо Свобода, що сьогодні вранці Естемірова вийшла з дому в Грозному, і від того часу її мобільні телефони не мали доступу, а самої її ніхто не бачив, хоча протягом дня у неї було заплановано кілька важливих зустрічей. Наталія Естемірова займалася розслідуванням злочинів, пов'язаних із тортурами, стратами і зникненням людей у Чечні. Ця діяльність не подобалася чеченському керівництву, каже правозахисник Тетяна Локшина.
На сьогодні Наташа залишалася одним із тих небагатьох, хто далі працював у Чечні і розповідав про ті злочини, які коять силові структури підконтрольні президентові Чечні Рамзану Кадирову. Саме від Наташі отримують первинну інформацію міжнародні організації.
Сказала Радіо Свобода правозахисниця Тетяна Локшина. І до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, скажіть, будь ласка, наскільки це вбивство може вплинути на становище у Чечні? Взагалі, який воно має резонанс?
Я додам до того, що ви розповідали про Наталію Естемірову, те, що вона була першим лауреатом премії імені Ганни Політковської, відомої російської журналістки, яка також стала жертвою вбивства, досі до кінця нерозслідуваного. І те, що відбулося з пані Естеміровою, також залишається під величезним знаком запитання. Тому що вона нібито була людиною, яка легально співробітничала з правоохоронними структурами Чечні, з Міністерством внутрішніх справ Чеченської Республіки. Вона зникла якраз за день до того, як мала відвідувати разом із представниками Міністерства внутрішніх справ Чечні певні об'єкти. Тобто забрали її невідомі люди, які досі не знайдені. І, звичайно ж, ситуація із вбивством Наталії Естемірової – це таке попередження правозахисникам. Не варто проявляти досить великої активності, бо інакше ти можеш зникнути за невідомих обставин.
Тобто з цього можна зробити висновок, що тепер російським правозахисникам буде важче, можливо, досліджувати те, що відбувається в Чечні, що це вже
Чечні, взагалі в Чечні і було важко, і чимало людей вже стало жертвами незрозумілих випадків на території цієї республіки, інших республік Північного Кавказу. Можливо, вони не були такими відомими, як Наталія Естемірова, тому що погодьтеся, Мар'яна, що премія Ганни Політковської виглядає такою собі розстрільною премією. Це не нагорода. Це майже вирок, це констатація активної діяльності людини, яка може бути зліквідована в будь-який момент за оприлюднення реальної інформації про те, що відбувається на Північному Кавказі.
Ми чули російського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він розповідав про те, що сьогодні знайшли мертвого в Інгушеті відому російську правозахисницю Наталю Естемірову. Товариство «Меморіал», де працювала пані Естемірова, звертається до всіх російських офіційних осіб і до російської преси із закликом не замовчувати того, що сталося.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
«Свобода сьогодні» далі у програмі. Офіційний Вашингтон засудив візит російського президента до Південної Осетії. Їжа на ходу. Про що повинні знати українці?
Якщо людина замовляє їжу в цьому ресторані, вона повинна робити усвідомлений вибір. Якщо вона вживає цю їжу, це означає, що вона піддає ризику власне здоров'я.
Заборонене кіно, чому українці не побачать у прокаті західної кінокомедії.
Angelina's got fun, Madonna's got fun, now Bruno's got fun.
Now our next guest is a single parent. Please welcome Bruno.
І про це ви почуєте дуже скоро, а через 15 хвилин в ефір вийде наша наступна передача «Вечірня свобода». Її тема така – світова фінансова криза, уроки для України. Нашим гостем буде директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій у Києві Ігор Бураковський, а його буде розпитувати Інна Кузнєцова. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Напруга у відносинах між Сполученими Штатами і Росією щодо Грузії не вщухає. Офіційний Вашингтон засудив візит президента Росії Дмитра Медведєва до Південної Осетії і підкреслив принципові відмінності між Вашингтоном та Москвою щодо Грузії. У Кремлі, в свою чергу, наполягають на своїй позиції. Медведєв, виїхавши з Південної Осетії, вкотре поклав провину за минулорічне російське вторгнення до Грузії на грузинського лідера Михаїла Саакашвілі. Про нинішнє становище у цьому регіоні і про роль Москви і Вашингтона в ньому розповідає Василь Зілгалов.
Зовні в регіоні начебто все спокійно. Перше після серпневої 2008 року війни у вівторок в Абхазькому Галі зустрілися делегації від колотої Абхазії Тбілісі. Це проходило за участі Росії, ООН і Євросоюзу. Але разом з тим президент Росії пригрозив Тбілісі в понеділок з Хінвалі, що, мовляв, не забувайте про урок минулого літа. А одночасно у вівторок до грузинського порту Батумі прибули американські і турецькі військові кораблі. Міноносець Сполучених Штатів «Стаут» проведе до 19 липня спільні з грузинськими кораблями морські навчання. Подібні навчання проведе флагманський корабель військово-морських сил Туреччини в грузинському поті до 17 липня. Тим часом напруження між Вашингтоном і Москвою щодо Грузії не зменшується. Білий Дім заявив про своє негативне ставлення до візиту президента Медведєва до Схінвалі. Речник адміністрації Сполучених Штатів Ян Келлі наголосив про принципові незгоди з цього приводу.
Сам факт цього візиту президента Медведєва ставить на перший план принципові розбіжності щодо цієї проблеми. Ви знаєте, що президент Обама наголосив на неухильній підтримці територіальної цілісності Грузії.
Келлі також підкреслив, що візит президента Росії до Південної Осетії в понеділок, цитую, не був кроком до відновлення стабільності у регіоні. Кінець цитати. Речник Білого Дому також наголосив на спільності позиції Сполучених Штатів і його західних союзників з Великої Сімки щодо невизнання незалежності Абхазії та Південної Осетії і необхідності відновлення територіальної цілісності Грузії у повному об'ємі. Російське державне інформаційне агентство РІА Новини інформує з кремлівських джерел, що там, цитую, закликають не драматизувати поїздку президента Медведєва до Південної Осетії, кінець цитати. Агентство цитує неназваного речника Кремля, який сказав на реакцію Білого Дому, що, цитую, на перезавантаження впливає не заява, а практичні дії, кінець цитати. Тим часом у регіоні Північного Кавказу щойно завершилися масштабні військові навчання російської армії, яка залишається поблизу кордонів з Грузією. До того ж, Росія завершила небувалу досі мобілізацію новобранців до своїх збройних сил. Кількість цих новобранців армії Росії зросла у порівнянні з минулим роком удвічі, сягнула понад 300 тисяч. Деякі російські військові експерти вважають, що небезпека нового вторгнення російської армії до Грузії залишається досить серйозною. У вівторок територію Абхазії покинула на вимогу Росії остання група спостерігачів Організації Об'єднаних Націй. В регіоні не залишилося жодного миротворця міжнародних сил, які також покинули його на вимогу Москви. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Чи готує Росія перебазування свого Чорноморського флоту? Цього тижня міжнародна інформагенція Reuters повідомила, що Москва готується вивести свій флот із Севастополя. Мовляв, до 2016 року планується збудувати нову базу для Чорноморського флоту Росії в Новоросійську. Але голова Російської федеральної агенції спеціального будівництва Микола Аброськін повідомив, що головний пункт базування кораблів і суден Чорноморського флоту на території Російської Федерації в Новоросійську повністю почне функціонувати лише з 2020 року. Тим часом і в українському Криму, де зараз тимчасово базується російський флот, скептично ставляться до повідомлень про інтенсивне будівництво нової російської бази. І про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире. Чи є якісь свідчення того, що Чорноморський флот Росії готується до перебазування до Новоросійська?
Доброго вечора. Таких свідчень багато, але всі вони побічні, і їх можна трактувати по-різному. Відомо, і про це ми вже неодноразово повідомляли, що зараз на Чорноморському флоті тривають масові скорочення військовослужбовців і цивільного персоналу. З початку року звільнено 1300 осіб. Ближчим часом ця доля чекає ще 5100 цивільних службовців Чорноморського флоту. Уже цього року російський уряд припинив фінансування ремонту підводного човна Б-380, одного з двох, що залишилися на Чорноморському флоті Росії. А наприкінці минулого року також припинено фінансування ремонту великого протичовневого корабля «Очаков». Обидва плавзасоби виведені зі складу Чорноморського флоту, і їх тепер чекає утилізація. Нові кораблі, що надходять на Чорноморський флот, базуються лише в Новоросійську. Втім, військові експерти пов'язують це з економічними труднощами, з якими під час кризи зіштовхнулася Москва. Керівник проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що насправді будівництво нової бази Чорноморського флоту у Новоросійську йде невисокими темпами. І нинішній сплеск інформації на цю тему він пов'язує з намаганням Москви відволікти увагу від нещодавнього скандалу з перевезенням вулицями Севастополя російських крилатих ракет. Дмитро Тимчук.
Якраз ця інформація була оприлюднена в минулу п'ятницю. Російська сторона тоді дочекалася ноти протесту МЗС України і пообіцяла, що вона розбереться в ситуації і оприлюднить свої висновки чи роз'яснить ситуацію. Але вже ось четвер, завтра буде тиждень після цієї ситуації, ми не бачимо ніякого там спроб російської сторони цю ситуацію якось роз'яснити і українській спільноті. Думаю, що зараз ці заяви – це просто відволікти увагу суспільства.
Це був військовий експерт Дмитро Тимчук. Мар'яно?
Ми чули повідомлення від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Українці не побачать в прокаті нової західної комедії «Бруно» про пригоди австрійського журналіста Гея. Міністерство культури і туризму України заборонило показ і поширення цього фільму на українських теренах. З деталями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
На фільм «Бруно» чекали з нетерпінням кіноглядачі з усього світу. Ще пак історія про походеньки ведучого австрійського телеканалу для гомосексуалістів у виконанні відомого британського коміка Саші Барона Коена не могла не зацікавити спраглих до усього нового і незвичайного. Попередня робота актора – історія про казахського репортера Бурата, який вирушає до Сполучених Штатів Америки на пошуки Памели Андерсон, лише підігрівала інтерес до нової стрічки. «Бруно» вже став лідером американського кінопрокату, заробивши за вікенд понад понад 30 мільйонів доларів. В Україні прем'єра стрічки була запланована на 23 липня, але експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Міністерства культури і туризму заборонила фільм до перегляду. Технічний секретар комісії Марія Іллєнко розповіла Радіо Свобода про те, яким чином було ухвалене рішення і озвучила висновок експертів.
Цього працює в комісії 20 чоловік, приходить 18, 14 подивилися, 4 дозволили, а 10 заборонили. Тільки приймається рішення більшістю голосів, тому склалася така ситуація. Фільм «Бруно» містить художню невиправдану демонстрацію статевих органів та відносин, гомосексуальних статевих актів у відверто натуралістичній формі, показ гомосексуальних збочень, ненормативну лексику, прояви садизму, антисоціальної поведінки, що може завдати шкоди моральному вихованню громадян.
Фільм «Бруно» мали обговорювати у четвер на засіданні Національної комісії з питань захисту суспільної моралі, та міністерство полегшило завдання. Голова комісії Василь Костицький каже, тепер залишається лише надіслати експертний висновок до міністерства.
Оскільки питання включено у порядок денний, проінформую, що міністерство заборонило, і, мабуть, інформацію приймемо до відома і все. А експертні дослідження ми в міністерство направимо.
У компанії «Артхаус Трафік», яка є одним із провідних кінодистриб'юторів в Україні, заборону фільму вважають рішенням нецивілізованим і недалекоглядним. Директор компанії Денис Іванов стверджує, стрічка стала жертвою цензури. Проте заборона лише заохотить українських глядачів до перегляду.
Коли наше государство щось запрещає,
коли наша держава щось забороняє, значить це щось вельми цікаве. Це така радянська звичка, яка досі переважає у суспільстві. Інша справа, що держава не отримає ніяких нарахувань у вигляді податку, які могла б отримати з офіційних носіїв.
Oh my gosh, you gotta be out of your mind.
What type belt is that, candidate?
DMT.
What is DMT?
Don't say I'm gonna... Я до цього додам, що ця кінокомедія не оминула і британської цензури. Газета «Телеграф» повідомляє, що «Бруно» стане першим фільмом, який у Британії будуть показувати одночасно у двох варіантах. Редагована версія без найпікантніших сцен розрахована на кіноглядачів до 16 років. І це «Радіо Свобода». Часте вживання продукції, яку реалізують фастфуди, викликає низку серйозних захворювань, а відвідувачі таких закладів повинні мати достатньо інформації про вплив таких речовин на організм людини. Про це йдеться у законопроєкті, який розглядатиме Верховна Рада. Отже, шкідлива чи корисна їжа, яку пропонують у фастфудах, це з'ясовував Сашко Лащенко.
Автор законопроекту щодо фастфудів – депутат від БЮТ Олександр Сочка. Він переконує, держава не може спокійно спостерігати за тим, як, на його думку, підривають здоров'я нації. Якщо законопроект ухвалять, це дозволить відвідувачам закладів швидкого харчування мати повну інформацію про небезпеку від захоплення їжею із багатьма калоріями та мінімумом корисних речовин. Олександр Сочка порівнює ситуацію з фастфудами з тим, що відбувається навколо куріння.
Тобто, якщо людина хоче палити, то вона повинна знати про те, що викурюючи цигарку, вона тим самим завдає шкоди своєму здоров'ю. Так само і що стосується фастфудів. Якщо людина замовляє їжу в цьому ресторані, вона повинна робити усвідомлений вибір. Якщо вона вживає цю їжу, це означає, що вона піддає ризику власне здоров'я. От і все. Тобто тут немає абсолютно ніяких якихось інших мотивів, крім того, щоб дати право людям вибору.
У Києві концентрація фастфудів на душу населення неабияка, і охочих перекусити на ходу в них вистачає. Продавці ледь встигають обслужити численних покупців. Однією з відвідувачок була і кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
Відвідувачі таких закладів говорять, що їсти в фастфудах їх змушує нестача часу. Хоча в користі продуктів вони далеко не впевнені.
Зручно, так, дуже зручно. Менш, може, корисливо, але це, в першу чергу, зручно.
Нещодавно так само вважала і працівниця одного з київських офісів Олена. Забігти швиденько перекусити під час обіду, що може бути краще? Тепер її думка змінилася.
Я зайшла на обід, з'їла супчик і якусь саму звичайну їжу. Вона була ніби свіжою і смачною, але на наступний день я зрозуміла, що я дуже сильно нею отруїлася. І це була саме вона, тому що більше нічого я не їла в той день. З тих пір я зрозуміла, що наші київські фастфуди далеко не завжди нам пропонують свіжу і якісну їжу.
Продавці закладів швидкого харчування говорять, що їжа в їхніх кафе завжди свіжа та досить корисна. В ній є овочі та вітаміни.
Питаючи вам, ви спрашуєте, у нас же все розписано. У нас кожен день нові доставки, так що ми людям показуємо так само обложки, що нам... Все свіже, сьогоднішнім все число.
На підтвердження користі від сендвічів, смаженої картоплі чи шматочки укурки в одному з найбільших фастфудів на Хрещатику мені дали цілу табличку, в якій розписані вміст білків, жирів, вуглеводів та енергетична цінність усіх продуктів.
Харчі з фастфудів засмічують організми, визнає дієтолог Ігнат Матасар. Корисною для людини є збалансована їжа із мінеральними речовинами і вітамінами. А про яку користь можна говорити, коли кілька десятків пиріжків смажаться в одній і тій же олії? Запитує дієтолог.
Безумовно, потрібно інформувати, які інгредієнти входять, тому що людина повинна знати, що їсти. Фастфуди переважно їдять ті, хто має мало часу і хоче десь быстренько перекусити. А модно це серед молоді. Ми бачимо, що такий підхід дуже широко використовується в Сполучених Штатах. Але люди там мають надлишку увагу, тому що вони абсолютно не контролюють те, що скільки вони з'їли, якої якості продукту. Їх це проблема номер один. Якщо ми хочемо збільшити масу народонаселення, то безумовно треба переходити на фастфуди.
Більше про те, чим варто харчуватися, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.